Эл, МС Русия, және де Нұрбол.
Махаббат бұл ойын болар мүмкін саған. Жүрегің тастан екен, мен осыны түсіндім. Саябақта жүруші едік екеуміз қыдырып, екеуміз ойнаушы едік асыр салып жүгіріп. Не ғылам бұл өлеңді саған айтып, одан да білгім келеді сенің жағдайың қалай. Тастағаның есіңде ме 8 ай бұрын? Одан бері есімде жоқ сенің қайда екенің. Әйтеуір жүрсің ғой жігіттермен бір жерде. Аман бол әйтеуір, саған айтарым осы. Маған келме енді, көргім келмейді сені. Жігіттермен бақытты боп сен ғана жүргін. Басқа қыздар жүр ғой жігіттермен бақытты. Ал сенің қылықтарың қыз балаға жараспайды. Осындай жүріс-тұрыс ұнайды ма өзіңе? Өзіңе ұнамаса баяғыда тастар едің.
Білмеймін қолымдағы гүл солғаны. Білмеймін арамызда не болғанын. Білмеймін қолымдағы гүл солғаны. Білмеймін арамызда не болғанын.
Өлеңімді тағы да жабырқаулы бастадым. Не айтайын енді, айтатын сөзде қалмады. Бірақ саған айтсамды әсер етпейтін шығар. Тас жүрек екеніңді бұрындары білмеппін. Маған өтірік айтып сүйем күйем деп алдадың өтірік сөздеріңе. Расында да сеніп едім сенгенім былай тұрсын. Мен сені шын сүйдім, менің шын сезімімді. Аяққа таптадың сен, саябаққа барып тұрам. Сен есіме түскенде, ал қазір есім тұрмақ. Түсіме де кірмейсің. Жүрегімде бір сұрақ мазалайды сен жайлы. Сен мені сүйдің бе, әлде сүймеген шығарсың? Мен сені пайдаландым, жоқ олай емес. Керісінше сен менің жүрегімді жараладың. Маған жолама енді, жүрегің тастан екен. Иншалла бақытымды табармын бір күндері.
Білмеймін қолымдағы гүл солғаны.